Быў, ёсць, буду. Таму што заўжды, як пракляты, жыву бяздоннай трывогай. Таму што сэрца маё распята за ўсе мільярды двухногіх. За ўсіх, хто ўздымае цяжкія разоры, хто ў гарачым пекле метала, за ўсіх, хто змагаецца з небам і морам, за жывых і за тых, што сканалі. За ўсіх, хто крывёю піша у нязгодзе з рабства подлай дарогай, хто за край свой родны, за ўсе народы паўстане нават на Бога. За ўсіх, хто курчыцца ў полымі вёсак, хто ратуе краіну ад краху, за ўсіх, хто бесстрашна глядзіць у нябёсы з барыкады, з пушчы і з плахі. Хто са смерцю гаворыць з вока на вока, з яе ўсмешкаю ветлай, і ўсё ж узводзіць нястерпна далёкі храм наш агульны і светлы. А калі ён горда зазяе ў зеніце, непарушны узнясецца ў неба, ды з распятага сэрца кроплю вазьміце, апошнюю. Болей не трэба. І няхай яна збоку недзе на ганку дагарае і дзяцей не страшыць. На граніце любові, на граніце світанку, на граніце велічы вашай.